Podcast.org.
Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень здачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў кандыдатаў прэзідэнты. Вайсковая пракуратура завяла крымінальную справу аб авіякатастрофе пад Ганцавічамі. У Лідзе распачаліся агульнарэспубліканскія дажынкі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У цэнтры выбаркам Беларусі пададзеныя дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы па вылучэнні кандыдатам у прэзідэнты Беларусі Аляксандра Лукашэнкі. Кіраўніком яго ініцыятыўнай групы стаў міністр адукацыі Аляксандр Радзькоў. Афіцыйна аб намеры балатавацца на пасаду прэзідэнта на сёлетніх выбарах Лукашэнка так і не аб'явіў. Аб сваім удзеле ў прэзідэнцкай кампаніі ён гаварыў толькі ўскосна. На сённяшні дзень пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі заявілі каля 17 патэнцыйных кандыдатаў. Аляксандр Лукашэнка будзе сёлета балятавацца ўжо чацвёрты раз. Падрабязнасці ў нашай праграме неўзабаве. Пакістан выказаў расчараванне рашэннем суду ЗША, які асудзіў на 86 гадоў зняволення пакістанку паводле абвінавачання ў замаху на забойства амерыканскіх вайскоўцаў. Пакістанскі прэм'ер-міністр Юсуф Гілані заявіў, што будзе змагацца за вяртанне Афіі Сідікі на радзіму. 38-гадовая Сідікі, якая атрымала вышэйшую адукацыю ў ЗША па спецыяльнасці неўрабіёлях, была затрыманая ў Афганістане ў 2008 годзе. У чацвер суд ЗША прызнаў яе вінаватай у нападзе на амерыканскага афіцэра ў часе допыту і спробе адкрыць агонь па вайскоўцах. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. Міжнароднае агенцтва ў ядзернай энергіі адхіліла праект рэзалюцыі, якая ўтрымлівае заклік да Ізраілю далучыцца да дамовы аб нераспаўсюджванні атамнай зброі. На сесіі Генеральнай асамблеі МАГАТЭ, якая адбываецца ў Вене, у падтрымку праекту, які прапанавалі шэраг арабскіх краінаў, выказаліся дэлегаты 46 краінаў, супраць 51. Ізраіль раней папярэджваў, што прыняцце рэзалюцыі можа негатыўна паўплываць на мірны працэс на блізкім усходзе. Супраць прыняцця дакумента выказаліся таксама ЗША. Ізраіль ніколі афіцыйна не пацвярджаў пашыранае меркаванне, што ён валодае ядзернай зброяй. Японскія ўлады заявілі сёння, што вызваляць капітана кітайскага рыбалоўнага судна, які быў затрыманы 8 верасня ў часе інцыдэнту ва ўсходне-кітайскім моры. Японскі бок абвінаваціў капітана ў наўмысным сутыкненні з двума японскімі вартавымі катэрамі ля ўзбярэжжа спрэчных выспаў. Кітай запатрабаваў неадкладна вызваліць свайго грамадзяніна. Былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка вінаваціў цяперашнія ўлады ў адміністратыўным ціску і палітычных пераследах. Ющенка выступіў сёння на з'ездзе партыі «Наша Украіна», якую ён ачольвае. Экс-прэзідэнт заявіў, што ягоная партыя будзе ў жорсткай пазіцыі ўраду Віктара Януковіча і заклікаў прыхільнікаў да згуртаванасці. Парламент Грузіі ўхваліў у першым чытанні праект новай канстытуцыі, якая трансфармуе краіну з прэзідэнцкай у прэзідэнцка-парламенцкую. За новую канстытуцыю прагаласавалі 123 дэпутаты са 150. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск навінаў. Гэтыя і іншыя навіны можаце таксама чытаць на нашым.